Це
часто хочу сказати, що нема жодної проблеми зробити аудіозапис. І хто не має диктофона, то ми аудіозапис на веб-сайті зробимо доступним для завантаження, так що не хвилюйтесь, якщо хтось з вас там бігати, виключати, ми один добрий запис зробимо доступним для завантаження. Так само нема потреби фотографувати слайди, ми всі вам надішлемо, щоб ви ними користувалися в електронній формі, так що так само не хвилюйтеся, що треба все сфотографувати, чи якщо ви щось не встигнете записати. І в продовження того, що сказав отець Ігор, я хочу сказати, знаєте, що коли ми працюємо з травмою, то це дуже сумна робота. Але щось таке дивне, що є в роботі з травмою, що пройшовши через травму і пройшовши через зцілення травми, люди часто виходять іншими, ніж вони були до того. І так як казав отець Ігор, що з часом щось одне втрачається, і це дуже сумно і буде сумно. Це, знаєте, ми не хочемо мінімізувати чи знаєте, робити романтизацію таку, знаєте, що ці травми вийдуть сильніше. Та травма це завжди сумно, втрата це завжди боляче. Але кожна криза несе можливість нового розвитку і того, що ми саме на голову вище. І я думаю, те, що ми досвідчуємо з українським народом, ми теж бачимо, як ці кризові події міняють нас, роблять нас кращими. І ви знаєте, в нашій ментальності нас дуже часто обкрадали, нападали, і наші вороги хотіли нас розколоти. І в нас утворилася ця ментальність, знаєте, що кожен сам окремо, і там кожен бореться за свій маленький куточок. Цей семінар є прекрасна ілюстрація того, як ми робимо разом і як ми об'єднуємося. І цей семінар виник завдяки, знаєте, спілкуванню багатьох людей. І тут ви бачите на слайді, це насамперед є, все почалося з Інституту психічного здоров'я УКУ та Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії. Але ми були в діалозі з Андрієм Карачевським, який є представником Асоціації фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій. І Андрій казав, треба більше людей, треба це робити по всій Україні і так далі. І ми тоді думали, добре, ми зробимо у Львові, але як зробити, щоб ці знання поширились по Україні? І ми подумали, треба зробити семінар, який вчить людей, які можуть потім вчити інших. І наша ідея цього семінару зовсім помінялася, і тому ми подумали, що можна зробити, скажімо, такі навчання для тих, хто може потім займатися просвітництвом і навчанням інших. Тоді з'явився Влад, я не знаю прізвище Влада, я не знаю те, що Влад є тут, але Влад сказав, що є стільки волонтерів, які можуть допомогти. І я кажу, з чим можуть допомогти? Він каже, з перекладом, з чим вам потрібно? І тоді ми взяли велику кількість дуже хороших матеріалів по психотравмі. І надіслали, він знайшов десь в Дніпропетровську, в Харкові, десь по всій Україні якісь перекладацькі агенції, які сказали, що вони безкоштовно перекладуть ці матеріали. А тоді ми говорили з Денисом Угрином, який є з Королівського коледжу з Лондону. І він каже, знаєте, в мене є гроші на дослідження, які лишилися невикористані. Я думаю, не так важливо робити якесь сухе дослідження. Я можу ці гроші скерувати, щоб ви теж могли цілий ряд ініціатив зробити, так само там перекласти, опублікувати. І як наслідок цього, знаєте, ця ідея маленького семінару почала розростатися в цілу таку, знаєте, цілий фронт активностей психологічного характеру. І вже два тижні тому до мене підійшла Люда Сухарєва, яка каже, у нас є в Карітасі, так само є проект, там є невикористані кошти, ми можемо кава перерви покрити своїм коштом. Так що завдяки Карітасу ви всі будете пити чудову львівську каву і їсти тістечка. І ми дуже дякуємо Карітасу України за те, що він так само так щедро долучився до цього семінару. І тут ви бачите теж інші організації згадані, зокрема фундація «Діти і війна» міжнародна, яка прийшла збір тренерів, щоб навчити тренерів, щоб ті тренери потім по всій Україні проводили навчання. Я хочу вам теж сказати, що незабаром буде дуже багато хороших перекладів, і вони всі будуть безкоштовні для завантажень з веб-сайту. Так що дуже багато речей я вам буду казати. Про це ви прочитаєте в цій книжці, про це ви прочитаєте, там є повна інструкція цієї техніки в такому-то керівництві. І деякі з них вже майже перекладені, деякі будуть перекладені, я сподіваюся, протягом місяця-двох. Але ми вам покажемо, де на веб-сайті їх можна знайти, і буде багато матеріалів. І так само нам дуже зворушливо, ми знаємо, що багато з вас є волонтерами. І Так само, як наш інститут робить цей волонтерський ініціатив, нам так приємно знати, що стільки наших колег, психологів, психіатрів, психотерапевтів роблять таке доброчинне служіння доброї волі тим, хто постраждав в ході останніх подій в Україні. Так що нам дуже приємно бути разом. І, може, власне, ми, я думаю, почнемо з того, бо я думаю, що добрий семінар є тоді, коли є добра атмосфера, а добра атмосфера, коли є добрі стосунки. Так як добра терапія, правда, і травматерапія, це особливо важливо. І добрі стосунки – це коли ми довіряємо один одному, коли ми навіть не конкуруємо, навіть не показуємо. Чи коли ми приймаємо один одного таким, яким ми є, і бажаємо добра, і ділимося, і підтримуємо, і думаємо, як об'єднатися і щось створити разом, бо разом точно можна створити значно більше, ніж кожен окремо. Тому я хочу вам запропонувати просто потиснути руку своїм сусідам довкола. Але не просто потиснути руку, це навіть руку протиснути легко, але зустрітися поглядами, навіть побажати гарного семінару і познайомитися, якщо ви не знаєте. Тому ми готуємо слайди, багато матеріалів додаткових. Так що це перша наша ціль дати добрі сучасні знання, такі як в цілому світі, наукові, доказові, доказові медицини, щоб ви чітко знали АБЦ, головні факти, які є навіть доведені, такі стандарти послуг, які є в цілому світі, і щоб ми в Україні тут навіть не експериментували, коли колесо вже винайдено, і не розробляли авторських методик, коли є прекрасні методики, які працюють багато років, і щоб ми їх просто чим швидше втілювали. Друга наша ціль є підготувати фахівців до надання базової психологічної допомоги особам, що пережили психотравмуючу подію, методами когнітивно-поведінкової терапії. Ми розуміємо, що це є неможливо підготувати фахівців травмофокусованої КПТ за 3 дні. Це довга дорога і багато навчання, і супервізії, і практики під супервізією. Але ми розуміємо, що ми живемо в особливих обставинах, в особливий час. І ми розуміємо, що в цей особливий час треба вчити нестандартно. І ми вибрали ті прості речі, які можна взяти і пробувати робити в безпечний спосіб і знати, де є межа вашої компетенції. Але так само знати, якщо потрібно, є складні випадки, є потреба в такій високопрофесійній допомозі, так само знати, хто в вашому регіоні є фахівець, до кого можна скерувати. Так що ми сподіваємося за цих 3 дні навчити декілька базових технік, щоб ви могли їх використовувати, інтегруючи в свою практику, але так само дати уявлення, як виглядає комплексна освіта і де є межі, де ви можете робити, а де потрібно скеровувати до фахівців, які мають повну освіту і повну і досвід. І третя наша ціль – це сприяти координації зусиль та планування подальших активностей, в тому числі просвітницьких, освітніх, терапевтичних, створення центрів допомоги. І тому ми зробили перерви на кави, на каву півгодинні. І ми, крім того, що перерва на каву є півгодини, наш семінар завершується там близько 2-ї, плюс-мінус, там кожен день трошки інакше, щоб ви могли ще в другій частині дня при потребі піти у Львові разом на каву, може у вас якісь тут цікаві зв'язки утворюються, ви знайдете партнерів, з якими ви хочете робити щось разом, щоб ви мали другу половину дня планувати, діяти і думати. І може в останній день ми будемо раді чути, що за цих 3 дні народилися якісь партнерські такі гарні ініціативи, бо я хочу ще раз наголосити, що наша головна ідея, що разом ми є сила. І коли ми об'єднуємося, ми можемо робити прекрасні речі. І я знаю, що ваші очікування є значно більші. І я наперед хочу сказати, що вони точно будуть розчаровані, що ми точно не можемо робити тут супервізію випадків, відповісти на всі ваші запитання, говорити про всі-всі аспекти, бо ми маємо 3 дні, і ми маємо багато учасників, і якщо ми будемо відповідати на багато запитань, ми не встигнемо пройти всього, що ми розмістили в програмі. Тому в кінці дня ми будемо мати час на питання відповіді, і ми будемо його так лімітувати, що скільки ми зможемо той час продискутувати. І в останній день цей час буде більший. Але по ходу ми просимо задавати питання, які важливі для оточення. Тобто, якщо вам важливо щось уточнити, то, будь ласка, не вагайтесь, піднімайте руку і зразу додайтеся. Але питання, знаєте, на іншу тему, чи, знаєте, питання супервізійного характеру, ми не можемо по ходу розглядати, бо ми просто не встигнемо, ми бачили програму. Це і робота з втратою, і дорослі, і діти, і обстеження. Тобто, це дуже багато всього, нам треба буде працювати так, знаєте, динамічно. І я хочу вас теж завірити, що далі буде, що це дуже добре, що ви маєте очікування, маєте здобути дуже хорошу, сучасну, професійну освіту, і ми будемо планувати інші, у нас є вже цілий ряд запланованих активностей, у нас так само є цілий ряд матеріалів, як казав, які будуть опубліковані на сайті. І ми так само після обіду будемо мати навчання наших фахівців з КПТ, які вже завершили навчання в КПТ і мають досвід, щоб вони в регіонах могли бути такими експертами, які консультують, супервізують, і до кого ви можете звернутися, в тому числі, щоб вони могли проводити якісь такі групи навчальні маленькі і дати більшу підтримку. І ми багато-багато ще іншого плануємо. Чи хтось має ще якісь важливі очікування, які він хоче озвучити в цей момент? Чи побажання щодо семінару? Добре. Тоді ми йдемо в Італію, і ми бачимо нашу українську хатину. і ви бачите червоно-чорне вишиття. Робота з травмою – це справді конфронтація травми і ресурс. Це цілий час, знаєте, ми лікуємо травму, так якби ми заглиблюємося в рану, і тоді ми накладаємо ресурс і цілющий компонент на неї. Але так само навчання про травму вимагає, що ми цілий час є в позиції ресурсній. Бо якщо терапевт є в ресурсній позиції, якщо він сам є, знаєте, ну, ледве тримається на ногах, то ми не можемо стати опорою іншим. Тому для нас є дуже важливо, щоб в ході цього семінару ми міцно стояли на ногах. Ми будемо інтегрувати маленькі ресурсні активності для того, щоб деколи відпустити і зняти стрес. І так само, якщо комусь з вас треба вийти, знаєте, чи для вас є забагато, ви хочете трошки прогулятися, чуйтеся вільно, бо ми свідомі, що травма торкається не тільки солдат, вона торкається всіх нас, є свідомі, що щось може бути заторкнуто, і втратить, і хто пережив. Так що, якщо хтось чується, що йому потрібно зараз якийсь час побути наодинці, ви можете спокійно вийти. Якщо комусь потрібна підтримка, то ну, ми можемо подумати, як допомогти. Але наш семінар буде так само червоно-чорний, як і робота з травмою. І тепер ми йдемо. І ви бачите, нам ці пісні потрібні, але тут є, ви можете тимчасово. І ви бачите англійською тут написано, що війна є травма. І зараз, коли в Україні війна, ми всі є дуже свідомі, що війна фізично травмує людей. Ми всі збираємо кошти на реабілітацію, на протези. Ми розуміємо, що військові госпіталі, це місце, де дуже потрібні волонтери. Але ми не свідомі, що війна – це є величезна психічна травма. І видимі рани, вони завжди, знаєте, так привертають увагу, і реакція на видимі рани, звичайно, є набагато краща, ніж реакція на психологічні невидимі рани. І вчора мені мій колега присилає програму Львівського оздорового відділу допомоги потерпілим, там в АТО, і там є повно медичних речей, і навіть нема згадки за психологічне здоров'я. Ми сьогодні будемо мати прес-конференцію, я сподіваюся, вони змінять свою думку. Але це є реальність, яка є в нашому суспільстві. І наше завдання як фахівців в першу чергу казати, є невидимі рани війни. І вони не менш серйозні, ніж видимі. І тут є посилання на цілий ряд досліджень, які були проведені в країнах, де нещодавно була війна. Ви бачите? Ага, ви ще не бачите. Ви бачите авторів цих досліджень. І ці дослідження однозначно вказують, і ці дослідження на великих групах населення зроблені. Тобто це знаєте, тисячі осіб, які пройшли скринінгову оцінку їхнього психічного здоров'я. І ці дослідження включали не тільки солдат, але й мирних жителів, які були в зоні, біженців. То ми знаємо, що бути на війні, чи в ролі військового, чи мирного жителя, значно посилює частоту тривожних розладів, депресії, посттравматичного стресового розладу, найбільше з усіх, і зловживання психоактивними речовинами. І, можливо, оця картинка, яку ви зараз бачите з солдатом, можливо, десь в такий спосіб мають виглядати наші психоедукаційні плакати, які би мали висіти по Україні, які би мали бути в багатьох місцях, і вони би мали нести оце послання, що не всі рани війни є видимі, але всі потребують зцілення. І що є ефективні способи зцілення. І що нам важливо посприяти тому, щоб ті, хто мають ці рани, могли їх загоїти. І це є статистика Американського бюро ветеранів. Вона показує в них за останні роки є 1,5 мільйона військових, які вернулися з Іраку і Афганістану. З них 834 тисячі звернулися за допомогою. З них 50 тисяч мають фізичні поранення. З них 239 тисяч мають ПТСР. Тобто ви бачите кількість людей, які мають психологічні наслідки війни, є скільки? 4 рази більше, ніж тих, які були фізично уражені на війні. І це є те послання, яке нам треба казати, що ті люди, які потребують нашої допомоги, це не тільки ті, хто є в військовому госпіталі, де куди йдуть волонтери. Це ті, хто в відпустці вдома з своїми сім'ями, це ті, хто там. Тобто ПТСР, він можна вернутися з війни фізично неушкодженим і мати ПТСР. І нам є важливо охопити власне ці групи населення, допомогою, і так само, звичайно, біженців і всіх тих, хто там ще знаходиться в Донецьку. Так само одна з проблем, яку ми маємо, що посттравматичний стресовий розлад – це є дуже розлад оповитий міфами. Ми зараз ведемо таку дискусію з Асоціацією психіатрів України, як назвати цю конференцію, яку ми хочемо у листопаді мати. Одна з пропозицій є ПТСР, міфи і реальність. І ми трошки думаємо, що є небезпека навіть біля ПТСР ставити міфи, бо є багато людей, які кажуть, що ПТСР – це міф. Знаєте, і, на жаль, деколи це є люди, які, знаєте, там мають звання наукові і так далі. Вони кажуть, це придумали для ветеранів В'єтнаму, щоб їм там дати реабілітацію, це вторинна вигода і так далі. І я з одного боку не дивуюся, тому що в психіатричних лікарнях, я підозрюю, раніше ПТСР не бачили. Люди з ПТСР, як правило, не лягають в психіатричну лікарню на лікування. Тому в тих місцях, де були кафедри, де кафедри були в лікарнях і працювали з госпіталізованими пацієнтами, вони могли дуже мало бачити ПТСР. Друге, що ми знаємо, що люди, які є в лікарнях психіатричних, в них частота психотравми є значно вища, але вони часто йдуть з іншими діагнозами, з депресією, зловживанням. І ми знаємо, що якщо їх цільово не питатися про анамнез травми, вони не будуть говорити про нього. В Америці було цікаве дослідження, де резидентів психіатрії, які проводять первинне інтерв'ю в психіатричній лікарні, змусили питатись кожну людину, чи у вас був досвід сексуального скривдження. І в них виявлення сексуального скривдження зросло вдвічі. Тільки від того, що це питання було обов'язкове при первинному інтерв'ю. Як ви думаєте, чому людина з травмою не говорить про травму? Деякі травми, такі як сексуальне скривдження, є дуже, знаєте, табу і людині соромно. Прошу. Вона не хоче про це говорити. І ідея, яка є часто така популярна, що це треба лишити в минулому, що це не треба згадувати, що час все вимкнує і так далі. І тому сама суть ПТСР – уникати спогадів про травму. І тому людина так само уникає про це говорити. Тому ми свідомі, що ПТСР є реальністю, яка теж невидима для багатьох фахівців. Що фахівці можуть бачити депресію, ще щось, що є на фасаді, а не бачити травму, яка є за тим. Ще зовсім недавно в одному з таких провідних українських психіатрично-психотерапевтичних журналів було інтерв'ю з одним з українських професорів про ПТСР. І він каже, що так, ми тепер маємо ПТСР, бо ми тепер маємо техногенні катастрофи і аварії поїздів і так далі. Знаєте, і це теж дивує, тому що я працюю багато років з ПТСР, і всі мої пацієнти з ПТСР – це є жертви, як ви думаєте, чому? Домашнього насильства, на вулиці насильства. Тобто переважно це є скривджені діти, скривджені жінки, зґвалтування, якого є повно. На жаль, в часі війни і не в часі війни. Та, але нас чомусь так само навіть на такому рівні, що ПТСР – це техногенні катастрофи і так далі. Я пригадую, у нас колись був з Москви теж один професор, його щось питали про ПТСР, кілька питань, він каже, що ви все время об этом ПТСР? Это що, скніло у вас так? У нас нет в Москві ПТСР, ми не видим ПТСР. Это, наверное, у вас во Львові із-за скніловської трагедії, там, ви не там ПТСР. Так що ми розуміємо, що, на жаль, навіть авторитетні, я не хочу, знаєте, тобто я дуже поважаю всіх наших досвідчених інших, але ми маємо розуміти, що ця тема не була в радянській психіатрії майже зовсім визначена, вона майже не викладалася. Хто з вас, наприклад, вчився на психолога в університеті і слухав лекції про ПТСР на YouTube? Тобто ми, слава Богу, в Україні маємо кілька вузів, де, може, згадувалось про ПТСР. Коли я був студентом, мене ніхто не вчив про ПТСР, я психіатр вчився в медичному закладі. Так що тому нам є дуже важливо демінізувати ПТСР. сказати, що ПТСР – це є реальна проблема. Це є розлад, не просто такі, знаєте, людині там страшні сни сняться, а що страшного? Ну, їй щось там згадується, що страшного? Це розлад, який інвалідизує людину. Я спеціально вам наведу приклади не з АТО, для того, щоб показати, як інші форми ПТСР можуть сильно інвалідизувати людину. Одна людина, якій я допомагав, звернулася на психотерапію, мабуть, 25 років. І вона звернулася через те, що в неї подружні проблеми, вона не може з чоловіком мати статеві стосунки, вона вічно щось придумує. І коли їй запитався, як без чого це, і чи як це було раніше, і так далі, то вона так дуже несміливо зізналася, що в мене з цим великі проблеми, бо я в дитинстві була зґвалтована. Я тоді збираю, як роблю повне обстеження, і вона каже, що вона мала 9 років, її там дядько повів в ліс, знайде пасти корову, він її зґвалтував, сказав, заріже всю родину, якщо вона комусь щось скаже, вона ні мамі нікому не сказала. Вона вернулася з канікулі, і вона стала з відмінниці двіючницею. Вона не могла концентрувати увагу на навчання, і в неї це все було в голові цілий час. Її батьки сварили, що вона погано вчиться, і в школі сварили, що погано вчиться. Вона жила кілька років зі страхом, що вона вагітна, не маючи знань про вагітність і інші речі. Вона каже, вона стала замкнута, вона не спілкувалася. Тоді десь 12 чи 13 років, коли в неї почалися менструації, вона просто, знаєте, як полегшення величезне, що вона не вагітна, але тоді вона пішла на сповідь до священика, а він їй сказав, ти це треба забути, віддати Богові, це не твоя вина, і нікому про це не розказуй, ні свого чоловіку, і нікому довірте Богові і забудь про це. Священник був добрий, але він сказав зовсім недобрі речі. Травма зцілюється від того, що ми її згадуємо, контрольовано, порціями, навіть фітровано і інтегруємо. І вона так жила ще до 25 років, не кажучи чоловікові, ну, маючи навіть сім'ю на межі. І вона мені каже, що від 9 років воно мені нема такого тижня, щоб воно мені не снилося, і щоб я в жасі не будилася з відчуттям, що я не знаю, чи я там, чи я тут, де я. І всюди там знайдуть ці інтрузії, флешбеки і так далі. Тобто це один приклад, що таке дитяче сексуальне скривдження. Тоді інший, теж маленький приклад, чоловік їхав за кермом, він збиває на велосипеді п'яного чоловіка, який виїхав на дорогу на смерть. І він так само звертається в терапію, там щось через півтора роки він не їздить на машині, він чується винуватим, він має супутню депресію, він думає про це, він йому згадується це на дорозі, ще десь, йому цілий час здається, що зараз знову щось станеться, він став дуже тривожним, він був завучем школи, він звільнився в завуча і так далі. Тобто ще один приклад, коли ми розуміємо, що людина навіть не була там без прохну, не втратила мову, не втратила зір, але ПТСР реально забирає людини її життя. Ще інший приклад, дівчина-підлітка, підліток, яка так само зазнала зґвалтування, вона перестала, вона відмовилася вчитися, вона переважно сидить вдома, вона коли виходить на вулицю і в неї хтось йде за спиною, в неї просто панічна атака. Вона думає, що той чоловік її знає, він зґвалтує знову, і що він за нею слідкує, вона боїться виходити, вона живе інвалідизована в своїй кімнаті, виходить на вулицю з родичами, вона не вчиться, навіть родичі кажуть, це треба забути, не знають, що робити, і теж кажуть, нема чого йти до психіатрів, до психотерапевтів, бо це шарлатани, які з людей гроші викачують, нічого не допомагають, бо вони її водили, і вона просто говорила про щось інше, нічого їй не помогло, і вони кажуть, ми вже за це заплатили багато, це вже більше не потрібно. Так що це є приклади, як ПТСР може суттєво інвалідизувати людину. І на цьому слайді ви теж бачите, ось тут через освітлення не видно. Ми знаємо, що при ПТСР мигдалевидне тіло, яке є там в глибині мозку, воно є надто активне, воно є гіперзбуджене. Мигдалевидне тіло – це центр, який контролює наші реакції тривоги. І ПТСР можна діагностувати за допомогою таких методів. Це не потрібно робити в клінічній практиці, але ми точно знаємо, що це не можна вигадати собі ПТСР. Це реальна хвороба, яка реально веде до змін в мозку, яка реально інвалідизує. І нам потрібна широка кампанія просвітництва, щоб про це говорити. І останнє в моїй вступній такій презентації є про те, що попри те, що ПТСР – це є складна проблема, воно суттєво впливає на якість життя людини. Воно може мати хронічний перебіг багато років, воно веде до вторинних розладів, депресії, там зловживання алкоголем, тривожних інших. Але я хочу наголосити на тому, що ПТСР добре лікується в цілому. Що це є дуже добра новина, що ПТСР добре лікується. Добре. Це моя спеціалізація в психотерапії, я багато років працюю психотерапевтом, і якийсь час я працював, мої всі пацієнти були майже виключно ПТСР. Їх було дуже легко знайти, якщо зробити кілька презентацій міліціонерам, навіть і групам, які захищають права жінок і так далі, там насильство, і ці пацієнти йдуть потоком. І я хочу сказати, що це не легка робота, але терапія веде до зцілення переважно. В більшості випадків ПТСР, наприклад, ми знаємо, що травма фокусована КПТ чи метод ЕМДР для сенсибілізації травми рухом очей, 80% є повне одужання, що є дуже гарний результат, який ми не маємо часто при депресії, при інших речах, ми не маємо 80%. Тому ПТСР є розлад, який ефективно лікується, але не будь-чим лікується, а він лікується дуже спеціалізованими, так званими травмофокусованими видами терапії. І ми про них будемо говорити, але теж, на жаль, в Україні цих фахівців, які володіють цими методами, не є так багато. Хто є тут, хто володіє ЕМДР? Так що ми раді, що тут є представники цієї спільноти. Хто володіє травмофокусованою КПТ? Так що ми маємо навіть в цій аудиторії трошки, на широкий загал ми можемо мати значно менше. І тому нам треба працювати, і тому нам потрібно робити освітні програми, які вчать фахівців цих методів, тому що ПТСР є дуже поширеним. Ви знаєте статистику, скільки людей має ПТСР? В цілому 7%. Тобто 7% людей за життя будуть мати ПТСР. Це є міжнародна статистика. В країнах, де є війна, це значно вище. І в певних групах, наприклад, військових, це може бути 20%, а не 7%. Але в цілому це є один з найбільш поширених психічних розладів, бої з депресією, з тривожними іншими розладами, і він потребує належної уваги. Ця перша частина стосувалася, якби так, огляд проблеми ПТСР і огляд тих послань, які ми хочемо, якби так, щоб ви понесли далі. І на цій конференції, щоб не було так, що ви цілий час мене слухаєте і не спілкуєтесь один з одним, то я зробив кілька місць, де ви будете мати можливість поговорити з сусідами. І зараз я хочу вам дати можливість буквально 2-3 хвилини поговорити з сусідами про те, отже, яке послання ми маємо нести в суспільство. Бо одна з головних цілей, щоб солдати, інші люди прийшли за допомогою, то треба, щоб хтось знав, що таке ПТСР, як воно лікується і так далі. Отже, буквально поверніться до свого сусіда і в парах поговоріть, яке послання треба нам максимально ширити суспільство, яке є, знаєте, англійською вони кажуть меседжес, раз, два, три, про ПТСР. Ще? Кажіть голосно з місця, Оля. Це насправді дуже правильно, це теж дуже непросто. Коли людина каже, знаєте, я відчуваю цей біль, я не можу його витримати. Це як людина, яка має рак і приймає морфій, ми кажемо, давайте без морфію відчуйте свій біль. Ми розуміємо, знаєте, що той, хто знає, що таке ПТСР пережив, сила болю деколи є нестерпна. І ми розуміємо, що людям деколи потрібно трошки знечулення. Але повне знечулення і жити постійно знечуленим неможливо. Потрібно дозволяти собі давати відчуття. Але одна з таких міфів є, що треба людям просто дати можливість висловити всі почуття. І ви знаєте, є ця техніка дебрифінгу. Люди сідають в коло і висловлюють всі почуття. Вона заборонена наукою. Це дуже небезпечна техніка. Після неї людям набагато гірше. І всі протоколи кажуть, дебрифінг не робити. Що не всі люди готові до експозиції, до повної експозиції, до травми і почуттів без контролю. Так що це треба бути дуже обережним з такими теж посланнями. Ще? Ви теж представляєте, ми будемо так знайомитися.
Мене звати Оксана Іскрива. У нас серед волонтерів є така практика, коли постраждала, ми надаємо інформацію про те, що виявляється ПТСР. Про те, що це часто може бути соматизовані розвитки. І коли люди знають, що це таке, чим воно може бути, вони вже звертаються до психолога. Кажуть, що дійсно у вас таке є, і люди забути Богу.
Що освіта про симптоми є дуже важлива. Добре. Ви хотіли сказати, але дуже голосно ви будете чути.
Я думаю, що один з основних меседжів міг би бути такий, що всі рани рано чи пізно заживають. Але можна зробити так, щоб вони не залишали шрами.
Так. Я думаю, цей меседж так само є важливий. Бо нам є дуже, знаєте, зараз є паніка, ПТСР, це так, якби людям пошкоджена психіка і вони вже все. Знаєте, всі солдати ПТСР, всі біженці ПТСР, це щось страшне, і ми маємо країну. Я десь вчора читав синдром АТО, це вже називається, що майже всюди, куди не подивишся синдром АТО. Насправді ми знаємо, що лише в невеликої частини буде ПТСР, умовно 20%. Більше того, ми знаємо, що з тих 20% більшість вилікується без допомоги. Тобто нам інформація є, що в цілому, якщо є рана, то в цілому у нас є система імунітету, правда? Якщо рана невелика, не забруднена, вона загоїться, їй потрібен час. Але це дуже помилково думати, що якщо рана загноєна велика, то треба тільки час для того, щоб вона загоїлася. Бо ви знаєте, що дослідження ветеранів В'єтнаму, яке зараз було опубліковане протягом місяця тому, показало, що, здається, 20% ветеранів В'єтнаму далі мають ПТСР. Пройшло 40 років після війни з В'єтнаму. Час – це не є єдина необхідна складова для лікування ПТСР. Так що нам це дуже важливо. Щодо шрамів, це дуже правильно, що коли ми турбуємося про рани, шрами менші, але ПТСР лишить шрам. Я завжди кажу пацієнтам, те, що ви пережили, це не можна просто так, як собі фантазія, все загоїться, так якби у вас ніколи не було важкого дитинства, скривдження і тобто. Але шрами будуть такі, як пам'ятники, знаєте, як після війни. За якийсь час там не була війна, буде життя, міста відбудуються, знаєте, буде то. Але будуть пам'ятники, які будуть нагадувати. І є пам'ятники, знаєте, як в Берліні є церква зруйнована, яку спеціально не реставрували. І ПТСР деколи лишає, навіть втрати лишають такі пам'ятники, але це одна їх жити з рамами, а друга так жити зі шрамами і мати надати значення цим шрамам. Дуже гарний меседж, я цілком його підтримую. І я думаю, в цьому ключі зараз є дуже важливий час, для того, щоб ми сказали, хто в Україні буде робити травмофокусовану психотерапію. Психіатри будуть робити, не будуть, правда? Тобто реально психіатри будуть робити діагнози, призначати ліки, частина психіатрів, можливо, буде робити. Скільки буде психіатрів в аудиторії, цікаво. Так що трошки психіатрів буде робити психотерапію, це добра новина, але більшість не буде. Лікарі-психотерапевти, знаєте, на пальцях порахувати, мають це робити психологи, в цілому світі це роблять психологи. В цілому світі основні спеціалісти з ПТ-серцем, клінічні психологи, але вони мають зовсім іншу освіту, ніж в Україні. І це є для нас теж час, що нам потрібні клінічні психологи, які мають інтернатуру, знаєте, освіту, КПД, наприклад, там, мають супервізії і так далі, бо це не просто так, наші університети не готують фахівців, таких як західні, які готові з цим працювати. Тому це меседж для просування професії і для реформи цієї сфери. Інше питання, а де вони будуть працювати? Ну добре, хтось в приватній практиці, але де державні психотерапевтичні програми? Ви знаєте, в більшості країн є спеціалізовані програми. Наприклад, в Лондоні, якщо сімейний лікар виявить ПТСР, в нього є в команді когнітивно-поведінковий терапевт. Він може легку форму там психолог буде лікувати. А якщо це складна комплексна, в них є спеціалізована програма в Лондоні, там, не знаю, 20-30 державних програм, які там є 5 фахівців, які тільки ПТСР займаються, які є експертами, і з тих 5 фахівців 4 є клінічні психологи. Тому нам дуже важлива ця професія, і нам дуже потрібно її розвивати. Добре. Тепер, які наші завдання на сьогодні? Отже, зараз ми на сьогоднішній день є великою частиною теоретичних, бо нам є дуже важливо розуміти природу травми, її впливу на психіку і психопатологію ПТСР. Нам важливо розуміти, що відбувається в мозку. Тобто нам треба знати рани, процеси, які відбуваються в психічних ранах, бо тільки тоді ми розуміємо, як техніка працює. Знати техніку, але не розуміти, які мішені, куди ми скеровуємо, які принципи, то це можна наробити біди. Знаєте, якщо хірург має скальпель, який вміє різати, але не знає анатомії, ну, то він тим скальпелем може попасти не в то місце. Тому, хоч це теорія, і часто, знаєте, до теорії є таке ставлення, а теорія – це скучно. Я хочу наголосити, що це найважливіший день. Бо як ми не розуміємо, що таке ПТСР і які є процеси, які його підтримують, всі техніки – це як скальпель в руках хірурга, який не знає анатомії. І сьогодні ми будемо мати трошки практики, зокрема, як проводити обстеження, як проводити психоедукацію. Ми будемо говорити про особливості роботи з військовими, якщо встигнемо, і тоді загальні засади терапії ПТСР. Завтрашній день буде повністю присвячений технікам стабілізації та інтеграції травми, а третій день – роботі з втратою і іншими супутніми проблемами. І от тепер ми переходимо, власне, до ПТСР. І для того, щоб говорити про ПТСР, ми мусимо перше розуміти, що таке травма. І ви знаєте, в Україні зараз ПТСР називають все, що завгодно. Знаєте, будь-яка проблема в людини, яка була на війні, може отримати назву ПТСР. Тобто, знаєте, коли живіть, це ПТСР. Знаєте, приснився один раз поганий сон, це ПТСР. Тобто, нам треба бути освіченими фахівцями, для того є діагностичні критерії, нам треба чітко знати, це відповідає критеріям, це не відповідає. Це є генералізований тривожний розлад, який теж може бути в солдата, який вернувся. Це є депресія, це є щось зовсім інше. Так що тому почнемо з того, що перший критерій ПТСР, що людина пережила психотравмуючу подію. І тепер, наприклад, кажуть, о, я сьогодні пережив психотравмуючу подію, мені викладач поставив двійку і при всіх сказав, що я такий нездарний. І це для мене був великий стрес. Це психотравма? Це все залежить від того, як ми визначимо психотравму, правда? Однозначно це є стрес, правда? Однозначно це є неприємна подія. Але для того світова спільнота, щоб всі люди на землі, знаєте, не казали, знаєте, сьогодні там, не знаю, мій син мене назвав найгіршим в світі татом, і в мене травма, і в мене ПТСР. Нам треба чітко розділити, що ми називаємо травмою. І між фахівцями нема одної думки, є дискусія. І зійшлися на тому, що є травма те велике, є травма те маленьке. передбачає, згідно DSM-5, що це є події, які характеризуються небезпекою для життя, серйозного ураження тіла чи сексуального скривдження. І людина не обов'язково мусить бути жертвою події. Вона може бути свідком цієї події, або мати, ну, бачити, як це сталося з іншими. Тобто, якщо працівник МЧС, умовно кажучи, збирає тіла збройника, він теж пережив психотравму, бо він був свідком наслідків. І в окремих випадках можна не бачити події, а довідатися про неї, якщо це раптова смерть близьких людей. Є такий виняток ДСМ. Що якщо ти навіть не бачив, там, умовно кажучи, жінка не бачила свого батька в петлі, але вона прийшла додому, і він вже лежить, і чоловік розказує, що він зняв його з петлі, він повісився, це теж буде кваліфікуватися як психотравма. Так що це є те, що ми кажемо, згідно ДСМ, є великою темою. Загроза життю, загроза фізичному цілісності, тобто коли стріляють, ризик втратити кінцівку, бути пораненим, сексуальне скривдження, завжди травма кваліфікується, жертва, свідок або довідався, що це сталося з близькою особою. Прошу. Отже, тепер ваше питання. Якщо у людини є ПТСР, симптоми, а вона, травма не є терапією, що нам робити? Якщо перший критерій не відповідає, а всі симптоми є. Це так, якби казати, що для того, щоб класифікувати, що в людини є рана, вона має бути поранена ножем. І тут є дискусії. Фахівці кажуть, це трохи не мудро, бо якщо, наприклад, моя пацієнтка, жінка, зайшла додому і застала чоловіка з коханкою в ліжку. В неї є симптоми ПТСР, їй це згадується, вона просто з розуму сходить, думає про це, плаче. Всі симптоми ПТСР, але в неї є те маленьке. Правда? Бо це її ніхто не вбивав, на неї ніхто не нападав, її фізично не скривджував. То що ми маємо? Не допомагати їй, казати, знаєте, якби ваш чоловік ще взяв пістолет і на вас націлив, ну, то у вас би був ПТСР. А так ми вам допомагати не будемо, бо він не бив вас і ніяких погроз не робив. Звичайно, що ні. І в ДСМ-5 є так званий інший посттравматичний стресовий розлад. І, звичайно, ми лікуємо. Тобто все можливо. Те маленьке теж може вести до ПТСР. Але ця дискримінація між те велике і те маленьке є важлива для того, щоб ми не путалися і не називали все психотравмою, все підв'язкою. Хоча, згідно критеріїв, побачити по телевізору – це не є те велике, це є те маленьке. Я не знаю, я думаю, знаєте, наприклад, я точно мав транзиторні інтрузії в січні, коли показували багато разів лютому, коли показували вулицю Інститутську, я засинав, я це бачив, я закривав очі, я це бачив. Кілька днів я точно, це експозиція по телевізору, це не було ПТСР, бо не було більше місяця часу і не було там всіх БЦДЕ критеріїв, але це свого роду симптоми ПТСР без ПТСР. І ми деколи говоримо про спектр посттравматичних стресових розладів. Так що перше, про що ми сказали, що таке те велике? Тепер, які події ви би віднесли до те велике? Прошу, ще питання.
Треба розвести травмуючі події та реакцію організму. Бо ПТСР чи інші – це реакція організму. Сама подія може допомогти.
Звичайно.
Травму.
Абсолютно. І тому це тільки один з критеріїв. Людина пережила травмуючу подію, тоді є інші критерії. Отже, що би ми віднесли до тебе, Лені? Які би ви віднесли події, які психотравмуючі?
Автокатастрофа.
Прошу?
Автокатастрофа.
ДТП.
Землетрус.
Терористичні акти. Насильство найрізноманітніше. Тут ви маєте повний перелік. Слайди ви отримаєте, так що ви бачите, зараз ми маємо війну, інтерперсональне насильство, сімейні, стихійні лиха, пожежі, сексуальне, фізичне, бути свідком насильства, самогубства, скривчення дітей. І пам'ятайте, що деколи медичні хвороби, які розвиваються раптово, становлять загрозу життю, це так само є те велике.
Олеже, а такі регулярне побиття чоловік жінки?
Це теж буде так звана секвенційна травма, коли та сама травма повторюється. Але будь-яке насильство є травмою. Тепер, чому війна є травмою? Отже, що містить війна? Бо ми говоримо з вами про травму війни. Загрозу життю, правда? Тобто більшість тих солдат, які вертаються, вони всі кажуть, ми були в пеклі. Ми не знали, чи ми вижили. Вернути? Так що на війні є загроза життю. Що ще є на війні? Втрата кінцівок. Інші гинуть на твоїх очах. Розчленовані тіла. Вбивати інших, правда? Тобто ти вбиваєш інших. Це теж є травма. У мене були пацієнти, які мусили вбивати інших. І навіть їм це стоїть перед очима. Це дуже непросто виконувати наказ і бути солдатом, який вбиває ворога. Так само ми зараз на війні, що ми ще маємо? Тобто це раптові, правда, для тих людей, які, тобто твій будинок весь згорів, ти втратив все і так далі, все майно, всі кошти, місце, де ти міг бути. Тобто це, по суті, як стихійне лихо, правда, елемент, і ти не маєш де жити.
Ще що?
Зрада – це не є те велике, але це дуже прикрий фактор. Це дуже, насправді, фактор, який несе великий, ну, є великим напругою. Зрада – це є ускладнюючий дуже фактор. Ми маємо ще заручників, пам'ятаєте, військовополонених, які, мабуть, мають найвищу експозицію до травми, бо їх катують, знущаються, виводять на розстріл, не розстрілюють. Тобто це, знаєте, просто методична травматизація і знущання над людьми. Це характерно для травми. Тобто травма – це є подія, яка перевищує нашу можливість справитися з нею. Це те велике, це завжди загроза, і я нічого не можу зробити. Це понад мої здатності копінгу. Це є те велике. І, власне, тепер я хочу сказати, що є ще дуже важливі обставини травми. Бо кожна бути на війні – це одне, а що ти пережив, за яких обставин. Тому, коли ви будете обстежувати пацієнтів, є дуже важливо знати деталі, але не випитувати насильно ці деталі, а делікатно, ми будемо говорити. Але знову зрада. Якщо травма супроводжувалася зрадою і хтось загинув через когось, це дуже суттєвий фактор. Деколи провина, що ти відступив від твого товариша, вбили, бо ти його не прикривав. Це теж фактор, з яким дуже, дуже важко жити. Якщо деколи при травмі є втрата, тобто хтось помер, я вижив, мій друг загинув. І я не тільки переживаю травму, бо я був під обстрілом, але я втратив друга. Тобто це є травма плюс втрата. Вплив на здоров'я. Тобто деякі люди не тільки втратили друга, але вони втратили кінцівки. Чи втратили око, чи два ока. Тобто так само це дуже фактор. І ті всі фактори грають важливу роль. Вони є не менш важливі. Нам важливо є не бути, так знаєте, тільки на ПТСР дивитися. Але є і втрата, є і провина, є і проблеми зі здоров'ям, і як жити далі. Тоді втрата майна, тоді реакція оточення, як реагує. І є так само елемент таємниці, коли тобі, наприклад, з військових причин не можна розповідати про певні речі, або тобі соромно про це розповідати, або тобі заборонено про це розповідати. Тоді набагато складніше лікувати і допомагати людині це згадувати. Так само подивіться на класифікацію, бо попри те, що цей семінар є про травму війни, я його зробив таким, щоб він був взагалі, щоб ви були більш освічені в роботі з психотравмою будь-якою. Бо будь-яка травма потребує нашої допомоги. Отже, що ми називаємо монотравмою? Це коли сталася одна подія. Людина попала в ДТП, наприклад. Чи зазнала зґвалтування. В дорослому віці. Це є монотравма, бо одна чітка подія. Що таке мультитравма? Це різні види травм, але в певному часовому проміжку, тобто бути в бойових діях. І втратив, і обстрілювали раз, обстрілювали другий раз, і тоді поранений був, і тоді в полоні опинився. Тобто це є група травм, які є довкола певного часового періоду. Що таке секвенційна травма? Це те, що, Андрію, ти казав, чоловік б'є жінку. Чи там відчим сексуально скривджує доньку.
Тобто, чи булінг.
Чи булінг, який повторюється. Це певна травма, яка знову і знову повторюється. І є травма розвитку. Тобто, коли психіка розвивається, а тут є занедбання, скривдження, бо, як правило, відчим не тільки сексуально скривджує, але принижує, залякує, б'є. І це триває кілька років, там, не знаю, поки мама не розлучилася, чи ще щось. Так що насправді травма – це дуже широкий спектр різних подій з різними обставинами. З цих всіх, як ви думаєте, що є найважче? Травма розвитку. Травма розвитку – це є щось найважче, що може бути, і воно дає найважчі наслідки. Цей семінар не буде про травму розвитку, але ніхто не виключає, що солдат, якому ви допомагаєте, може жив в сім'ї, де були батьки-алкоголіки, і він мав ще до того травму розвитку. Але це інша терапія, інша тривалість терапії. І це дуже, ну, це найскладніше, напевно, що є в терапії, працювати з травмою розвитку, бо там порушені моделі стосунків, нема довіри, очікування на скривдження від інших, низька самооцінка. Це дуже, це, я думаю, така вузька спеціалізація, яка потребує дуже-дуже доброї освіти, супервізії і так далі. Але це є найважче. І коли ви будете опитувати про травму, яка сталася зараз, пам'ятайте, що треба робити? Крім обставин цієї травми, що ще треба буде питатися? Чи були в вашому житті інші травмуючі події? Знаєте, напишіть собі це питання і поставте на полях знак оклику. Бо одна з помилок, коли ми працюємо з травмою, часто ця робота є така, знаєте, ургентна. Там нас викликають, бо хтось там в лікарні і так далі. Чи нам кажуть, ось там батько розстріляв маму, прошу проконсультуйте там цих дітей, допоможіть їм. Ми приходимо, знаєте, і ми так якби бачимо, тільки ось сталося, і ми зразу кидаємося це лікувати. Але щоб щось лікувати, нам треба оцінити. Тут ми бачимо вогонь, але що за тим стоїть? Я пригадую, я колись мав пацієнтку, яка прийшла. Там їй порадила інша пацієнтка, яка так само була жертвою зґвалтування. Вони десь там, їх слідчі, її справи, десь там вони чекали, познайомилися. І цій першій я дуже швидко допоміг. В неї була монотравма, зґвалтування, там, не знаю, 2 місяці психотерапії, і все добре. І це сказала другій, та друга прийшла з чоловіком і каже, що, ну, що мене теж зґвалтували, і там мені потрібна допомога. І я, знаєте, на такому ентузіазмі, о, там, знаєте, травма лікується легко, швидко і так далі. Я так буквально тільки зробив швидку оцінку, як її зараз стан, то не дуже там, знаєте, питався про інші аспекти її життя і починаю лікувати цими методами, які будуть вчити травму. І тут я роблю першу, доходжу до першої експозиції до травми, і вона від зґвалтування в теперішньому провалюється в зґвалтування в дитинстві, яких була ціла серія і так далі. Знаєте, а я її чоловікові сказав, це буде 3 місяці терапії, вона була на терапії 3 роки. Знаєте? І він все усміхався, каже, ну коли тих 3 місяці скінчаться? Ми стали, ну, друзями потім, ну як, в таких добрих стосунках. І, але це 3 місяці терапії, знаєте, і перших 1,5 року ми навіть травми не чіпали, ми робили зовсім інші речі, стабілізацію. Тих. Так що це дуже-дуже важливо, знаєте, не сфокусуватись тільки на травмі, а добре зробити загальну оцінку. Так що я хочу вам порадити ставити собі знаки оклику. І це такі, знаєте, клінічні примітки. Так що перший знак оклику, я би хотів, щоб ви поставили, що обставини травми є важливі. Що важливо не просто знати, що людина була на війні, нам важливо знати обставини, дозу травми. Знаєте, чи людина чується винна, бо вона відступила, чи була зрада. Бо ці всі речі треба враховувати в терапії. Тому нам потрібно добрий анамнез, добрий травма-анамнез. І другий знак оклику, що нам треба, крім травми, обов'язково дивитись на широку картину, і в тому числі історію розвитку, і в тому числі задавати запитання, чи були в вашому житті інші травмуючі події. І деколи людина каже, я не знаю, що це таке травмуючі події. Ви кажете, це якийсь сильний стрес, що ви були жертвою скривдження, чи були в якихось небезпечних обставинах. Але це дуже важливо, важливо питатися, бо це буде міняти хід терапії. Тепер статистика травми. Отже, ви бачите, що психотравматизація є в цілому поширене явище. В різних країнах такі скринінгові дослідження кажуть, що від 50 до 70% людей за життя будуть переживуть монотравмуючу подію. Тобто, що в цілому травматизація є поширене явище. І ми з вами наголошуємо, не всі травми ведуть до ПТСР. Пам'ятайте, так як ви казали, що травма – це не є ще ПТСР. Поширеність травми є дуже широка. Причому в таких країнах, де є війна, там психотравматизація сягає до 105%, якщо спеціально люди живуть в зоні бойових дій. В дитинстві 30% дітей зазнають психотравмуючої події. Чоловіки дещо вище переживають травматизацію, ніж жінки, але в них інші види травм. Чоловіків більше якої травми, ви думаєте? Фізичне насильство, і в тому числі ДТП, і якісь такі, знаєте, там, війна і так далі, а в жінок – сексуальне насильство. Але знов є міф, що жінки тільки сексуальне насильство, пам'ятаєте, чоловіки теж є жертвою сексуального насильства, і воно для хлопців є більш осоромлююче і більше табу, ніж для жінок. І різниця насправді в відсотках не є така велика, принаймні в Америці. В Україні ніхто таких досліджень не робив. Але в Америці в 90-х роках зробили дослідження жінок анонімне, великої кількості жінок на сімейне насильство і на сексуальне скривдження в дитинстві, в дорослому віці. І ніхто не міг повірити в ті цифри. Казали, що це підтасували, що це неправда і так далі. Але кожна десята американська жінка в 90-х роках обстежена в дитинстві зазнала сексуального скривдження. А сімейне насильство я не пригадую. Десь близько того, так само, десь 10-та там, чи 8-та, фізичне насильство в родині. Так що, якщо тут є науковці, люди, які зацікавлені дослідженнями, то в Україні є для дослідження психотравми є дуже багато роботи. І тепер, інше, на чому я хочу наголосити, що мати ПТСР – це є не єдиний наслідок, якщо людина пережила психотравму, і що реакція людей на травму є дуже різною. Це інше, що я хочу вам наголосити, що коли людина пережила травму, не шукайте тільки ПТСР. Пам'ятайте, що ПТСР – це є один з можливих наслідків травми. Спектр посттравматичних проблем є значно ширший, і тому нам не треба бути так засвітленим, що крім ПТСР нічого не може бути. І ця реакція є дуже індивідуальна, і вона залежить від багатьох обставин. Але базово є три групи факторів, від яких залежить реакція людини на психотравму. Отже, наслідки на психічне здоров'я. Є, звичайно, важлива характеристика травматичної події і її наслідки. І ми говоримо про дозу травми і вид травми. Як ви думаєте, сексуальне скривдження і техногенні катастрофи? Що є сильніший негативний вплив? Сексуальне скривдження – одне з найбільш травмуючих тих. Тривалість цього скривдження, повторюваність цього скривдження. Чи воно супроводжувалося загрозою життю, чи приниженням особи і так далі. Ці всі фактори грають роль. Бачити по телевізорі і бачити в реальності – це так само, наскільки ти був близький. Чи ти втратив близьких людей. Знаєте, одна річ, що дитина була свідком стрілянини, інша річ, що батько на очах дитини маму застрелив і зробив самогубство. Це різна доза травми і наслідки залежать від дози, але не тільки від дози. Наслідки залежать від характеристик потерпілої особи і її ресурсів копінгу. І ви чули, можливо, цей термін англійською мовою, він звучить resilience. Resilience означає опірність. Тобто обірність, або навіть якби ступінь здоров'я, ступінь сили, здатність протидіяти цьому. Деколи резистентність, воно часто сприймається, знаєте, так близько до опору, до чогось такого. Резилієнс – це дуже позитивна річ. Це твій ресурс витримати негативні події. Це фактично твоя здатність втримувати психічне здоров'я попри негативні події. Це не є гнучкість, бо я десь бачив, недавно переклали як психологічна гнучкість. Гнучкість – це флексибіліті, це зовсім інше, це здатність адаптувати. Резилієнс – це здатність вистояти. Це як гора. Гора – вітер дує, море б'ється, вона стоїть. Це резилієнс, воно має вагу. Гнучкість, вона згинається, вона адаптується. Це є опірність, я думаю, може найкраще слово. І від чого залежить опірність людини, її здатність витримати травму? Як ви думаєте? Від життєвого досвіду і досвіду справлятися. Бо деколи людина мала травми, які не загоєні, і тоді це мінус фактор, правда? Вона має ряд незагоєних травм. І кожен раз травма – це було щось жахливе, не було ковбінгу. І вона гірше реагує на травму. Інша річ – людина була в дуже добрій сім'ї, вона бачила моделі підтримки, люди разом оплакували, були поруч, говорили і так далі, і так далі. І людина тоді, вона має цей досвід ковбінгу. І вона мала важке життя, але вона вміє справлятися. Моя бабця була дуже резилієнт особою, вона була дуже стійкою. І вона мала дуже важке життя і неодну травму в своєму житті. Але вона була така дуже мало освічена жінка, яка в селі працювала в інтернаті, і там працювала на городі, і мала таке, знаєте, умовно дуже бідне і непросте життя. Але мене завжди дивувало, наскільки вона була психологічно компетентною, як вона могла підтримати людей, які переживали якісь труднощі. Я пригадую, як моя тітка була вагітна, коли бабця вже так майже була при смерті. І бабця їй каже, ти не бійся, що ти вагітна і що я помру. Бо я помру, вона каже, швидше, ніж ти народиш. Вона каже, ти справишся з тим, я знаю. Бо я бачила багато вагітних жінок, які переживали втрату, і вони справлялися, це не пошкодить дитині. Вона не слухала ніяких лекцій, я бачила. Вона каже, тобі буде важко, коли буде тіло в домовині, але не стримуй себе плакати, бо це важливо, щоб ти могла це поплакати. Вона каже, коли закриє домовину, буде легше, але все рівно знай, що біль буде. Але ти думай теж про дитину, дозволяй собі оплакувати і думати про дитину, і дивитись майбутнє, і ти справиш. І це є приклад таких ресурсів, які ми маємо в українському народі. Знаєте, це є просто всі інструкції, що треба робити, коли переживаєш втрату. І дозування, і експозиція, і висловлювати почуття, і дивитись майбутнє. Тобто в короткій лекції все було, і наша сказала, я завжди буду з тобою. Я тебе ніколи не покину, навіть як помру. Так що це дуже приклад ресурсів ковпінгу, які виробляють. Чи ви думаєте, це залежить від віку? Дуже залежить від віку. Бо дитина не має ресурсів дорослої людини. Дитина не може думати, вона не може, знаєте, дивитись з боку. Дитина дуже... Що є ресурсами ковпінгу дитини? Батьки. Батьки є її лобною корою, її ресурсами ковпінгу, її термостатом, емоційним регулятором. Тому ми знаємо, коли дитина переживає, наприклад, втрату, прогноз дитини на психічне здоров'я цілком залежить від стану психічного здоров'я іншого з батьків, які лишились основними опікунами. Ми знаємо з дослідження дітей, що осиротіли, ми знаємо, якщо після втрати там, мами чи тата, інша особа є далі хорошою мамою чи татом, підтримує, говорить про втрату і так далі, дитина буде психологічно здорова. Це не спричинить того, якщо вона має... Так що вік залежить, і в дітей ПТСР вище після психотравмуючої події, ніж дорослих. Відповідно, які ресурси копінгу нам важливо знати? Тобто, як людина в минулому справлялася зі стресами? Як ви питаєтесь, робите усе, щоб собі там інший знак оклику. Ви завжди кажете, як ви щось справляєтеся зі стресом? Як ви собі даєте раду з своїми почуттями? Людина каже, почуттями, мене нема почуттів. Я солдат. Ви розумієте, що це є група ризику. Бо людина дає собі раду з почуттями тим, що вона не зазирає, вона це відокремлює. І це буде фактор негативний, бо людина не має досвіду ковпів. А інша людина каже, коли б у вас були ще в житті важкі події, там мене померла та мама, як ви собі давали раду? Мої друзі мене підтримували, я говорив, я ходив на могилу, я знав, що буде важко, але я якось молився, ми бачимо ресурси ковпів. І це нам вже дає техніки, які ми можемо вже використати. Або він каже, у нас був великий стрес, народилась у нас дитина з синдромом Дауна. Як ви справились з цим? Я 3 місяці був в запої. Ми теж розуміємо, що це є ризик, бо людина не має доброго коупінгу. Тобто тому, коли ви робите обстеження, вас цікавить характеристика травми, вас цікавить людина, яка вона була до того, яка її особистість, ви казали, психотип. Тобто наскільки вона здорова. Знаєте, як жінка, пережила згуртування, але мала до того добру самооцінку, то це набагато зменшує ризик проблем. Як вона мала низьку самооцінку, то вона буде казати, я це заслужила, зі мною мало таке статися, бо я така, бо я, це Бог мене покарав, і я звищещена. Знаєте, і психотравма входить в резонанс з самооцінкою негативною і посилює це переконання, що я гідка, придка, не варта любові і так далі. Так що, тому нам є дуже важливо досліджувати те, що ми називаємо в КПТ глибинні переконання або схеми, тобто особистість людини, яка вона є, наскільки вона є здорова, і чим особистість здоровіша, тим вона є міцніша. Може резилієнс, це може бути теж як психологічна міцність, можна перекладати.
Релігійність.
Релігійність. Залежить, яка релігійність. В цілому дослідження кажуть, що релігійність є позитивним захисним фактором для від більшості психічних хворіб. І релігійність є, зменшує цілий ряд. І депресія, алкоголь, не суттєво, але значимо, скажімо, зменшує. Але релігійність, знаєте, буває дуже різна. І є релігійність, знаєте, там, де, умовно кажучи, Бог диктатор, він там карає всіх грішників. І якщо в людини нездорова форма релігійності, яка, звичайно, є в синхронності з нездоровою особистістю, то це буде навпаки, і сама психотравмуюча подія буде вплетена в цю систему релігійних переконань, що я це заслужила. І коли людина має низьку самооцінку, вона завжди знайде, за що вона це заслужила. Тобто якийсь там дитячий гріх, бо маму не слухалась, бо образочок сміття викинула. Але вона буде сприймати це як заслужену кару. Так що, але тому релігійність є дуже важливо досліджувати. Чи ви, що вам допомагає справитися з цим? Які ваші ресурси? І хтось каже, знаєте, я молюсь, і це єдине, чому я ще не зійшов з розуму. Це єдине, коли ці всі флешбеки, все, я молюсь, тримаю вербочку в руках, і це мені допомагає якось втриматися і вірити, що в кінці Бог з усім справиться. Так що тому, знаєте, в нас деколи є таке, знаєте, що психологи релігію не торкаються, це інша сфера. Але це одна людина.
Значить, треба говорити про віру, а не релігію, як?
Ну, як би ми назвали, але суть є, які ваші цінності. Чи ви є віруюча людина? Це обов'язкове питання в обстеженні. Знаєте, чи віруюча? Які у вас погляди? Прошу.
При синдромі ДПСР дуже часто, наоборот, у чоловіка починається війна з Богом.
І ви дуже правильно кажете. Бо багато людей кажуть, я втратив віру, бо як Бог це допустив? Я молився, моя дитина померла. Тобто є конфлікт і втрата ресурсу. Так що може бути і такі явища. Ми будемо говорити ще про це. Добре, тоді, так що нас цікавить сама особа, і нас цікавить реакція соціального оточення. І, бо соціальне оточення, тобто це є внутрішні ресурси регуляції травми, це є зовнішні ресурси. Чи вони є в людини? Нас буде цікавити, хто вас підтримує, хто вас допомагає, чи ви з кимось про це ділитеся, чи інші хочуть слухати, що вони вам кажуть. Якщо людина каже, знаєте, я нікому про це не розказую, бо це просто такий жах, що я не хочу, щоб хтось знав, що я це пережив. Ми розуміємо, що тут людина обмежує використання соціальних ресурсів. І деколи ми розуміємо, що може це є сенс, як він розказує після того, знаєте, там, Боже, що ти пережив, людина не хоче говорити. цій людині, але деколи треба з родичами мати їх, включити їх в процес, навчити їх слухати і дозволено слухати. І зараз є дослідження, що терапія подружніх пар, якщо чоловік вернувся з війни, а жінці допомогти бути добрим джерелом безпечної прив'язаності для чоловіка, навіть без травмо фокусованої терапії, сприяє зціленню від ПТСР. Що є дуже логічно, мене це не дивує, бо соціальне оточення дуже важливе. Ми так само треба задати оце питання, як, що соціальне оточення про це думає, як воно дає вам поради. І це дуже важливо. Тому що часто соціальне оточення з добрих мотивів дає недобрі поради. І найчастіше недобра порада яка є?
Забути,
час все вилікує. Так. І нам відповідно потрібно психоедукацію родичам. Знаєте, що час вилікує рану тільки тоді, коли є інші обставини. Рана чиста, краї зведені, зафіксовані. А інакше, якщо рана загноєна, знаєте, просто чекати на час, це чекати на сепсис. Це ні до чого, ну, часу замало. Час – це тільки один з факторів з тіла. Так само забути, що нема гіршого способу про щось пам'ятати, як старатися це забути. Ви знаєте, що є абсолютно протилежна реакція, є дослідження, що придушення певних думок веде до збільшення частоти цих думок. Придушення певних спогадів веде до того, що вони стають частішими. І від цього залежать наслідки. І в тому числі, пам'ятаєте, що наслідків негативних може ніяких не бути. Це дуже важливо. Тобто ми говоримо з вами про здорові процеси, як люди зберігають здоров'я. І нам є важливо пам'ятати, що деяких людей не буде негативних наслідків, бо їхня рана загоїться внутрішніми, зовнішніми ресурсами без психотерапевтів. І ми з вами будемо на цьому семінарі говорити, як допомогти людині турбуватися про свою рану, якщо це тільки сталося, в неї нема ПТСР, але ми можемо навчити загальних принципів психогігієни після психотравми. І ми можемо робити профілактичну роботу, нам не треба чекати, пройде місяць, тоді будемо бачити, є ПТСР чи нема. Ми можемо сказати, що ви можете робити, щоб ваша пам'ять проблематично зцілювалася. Тепер інше. Ще один міф, який я дуже хочу так розвіяти, що травма дорівнює ПТСР, це ми вже розвіяли, тобто це лише невеличка частина. Другий міф, що травма – це тільки ПТСР. Отже, після монотравми, на цьому сценарі ми відкриваємося травми розвитку, в людей може бути цілий ряд психологічних розладів. Гострий стресовий розлад, посттравматичний стресовий розлад відносяться до групи розладів, так званих пов'язаних з пережитим стресом. Вони мають спільну симптоматику, нав'язливі спогади і так далі. Ми будемо про симптоматику говорити. Вони відрізняються тривалістю. Гострий стресовий розлад – це скільки? До місяця часу. Після місяця ми говоримо про посттравматичний. Це не з точки зору, знаєте, і так зрозуміло, що це, знаєте, ті самі симптоми, що це то саме, але це є посттравматичний розлад так званого посттравматичного стресу. І пам'ятайте, що деколи посттравматичний стресовий розлад має віддалений початок. Ви знаєте це. Що перші місяці нічого, а потім з'являється. Так що це теж важливо пам'ятати, бо один міф є, що зразу після травми має бути гострий, після гострого має бути посттравматичний і все. А може бути, що нічого немає, або був гострий, зник, тоді через 6 місяців, 6 років і так далі з'являється ПТСР. Так що це є одна група. Друга група розладів – депресія. В людини може розвинутись депресія після пережитої психотравми. Ви знаєте симптоми депресії, але це так само психотравма може бути тою критичною подією, яка запускає депресію. Ми там пізніше з вами будемо говорити, але я мав, наприклад, не одну жінку після зґвалтування, яка не мала ПТСР, яка мала депресію. Що я звищена жінка, я ніколи не одужу, сидить вдома, з хлопцями не хочу знайомитися, виходить в сім'ї, здається, всі на неї дивляться. В неї нема ні інтрузій, ні флешбеків, ні сновидінь, нічого в неї є, тільки клінічна депресія, жити не хочеться, суїцидальні думки і так далі. Так що пам'ятайте, що депресія цілком можлива. І що це означає? Що нам треба робити про обстеження? питатись про депресію, робити скринінг усіх психічних розладів найпоширеніше. І я люблю цю метафору, Андрію, можна піде, вона візуальна, що психічні розлади, вони не люблять самотності, вони люблять товариство. Коли вони йдуть на прогулянку, ви це запам'ятаєте. Вони люблять ходити парами, трійками, знаєте, четвірками і так далі. При ПТСР коморбідність є близько 70%. Тобто 70% людей з ПТСР будуть мати ще щось, крім ПТСР. І тому нам завжди важливо знати, що якщо ви бачите, знаєте, як білі гриби шукаєте один гриб, шукайте довкола інші. І ось є перелік тих, що є найчастіше. Дякую. Так що шукайте інші і шукайте депресію. Яке скринінгове питання на депресію? Не сон. Бо сон при ПТСР порушений. Настрій. Як ваш настрій? Чи ви можете радіти, так як ви раніше раділи? Який у вас переважно настрій? Ви знаєте, є методика Міні. Якщо ви її не знаєте, це є методика швидкого скринінгу і обстеження основних психіатричних розладів. Ми її на веб-сайт поставимо, якщо ви її не маєте. Але там є скринінгові питання і питання по уточненню критерії всіх поширених розладів. Тому собі напишіть знак оклику. Якщо ви не знаєте методики Міні, то кожен психолог має її знати.
А що прошу? Є адаптація, тому що це Березіна?
Амільтон – це тільки для депресії, Міні – це для всього.
Адаптація Березіна?
Це так звані психіатричне обстеження. Тоді друге – генералізований тривожний розлад, проста і соціальна фобія. Що таке генералізований тривожний розлад? Більшість людей мало знають про цей розлад. Хто вас знає? Крім КПТ-терапевтів, які вивчали. Отже, які основні симптоми? Людина за все постійно переживає. Це є. Чи ви за все постійно? Чи у вас є так, що ви забагато речей переживаєте? Що ви надмірно переживаєте? При генералізованому тривожному розладі людина цілий час чекає, що щось погане станеться. Діти захворіють, долар впаде, там, ну, чи гривня впаде, збанкрутуємо, може в мене щось тут болить, може я хворий, може дитини довго нема, може вже автобус на екскурсії розбився, дзвоню, вчителька не піднімає трубку, значить точно вони всі загинули. Людина з генералізованим тривожним розладом, вона завжди генерує найгірші сценарії. Тобто, якщо, наприклад, я цього тижня мав пацієнтів, прийшли пару, мама і син. Син був на Майдані на цілий час. І мама його привела, бо вона знає, що ми допомагаємо потерпілим. І вона каже, я хочу, щоб ви до нього подивилися, бо я боюся, щоб з ним щось не було з його психікою, бо є постмайданівський синдром і так далі. Хлопець каже, я здоровий, бо я за 5 хвилин можу показати, що я цілком здоровий. Це маму лікуйте. І то хлопець дійсно цілком здоровий, а мама має генералізований тривожний розлад, тому що в ті дні, коли вона дзвонила, він то брав трубку, то не брав трубку, на цілий час боялась, що він вже загинув чи загине і так далі. І вона до сих пір, вона боїться, що з ним щось станеться. Вона йому дзвонить, а де ти є, а то, як це впливає на молодого хлопця. Мама дзвонить, де ти є, а то, приходь додому в 10-й. Як це буде на молодого хлопця впливати?
Дратується.
Дратується, і він виключає мобільний.
Так.
А коли він виключає мобільний в 10-й вечора, мами думка, все, він вже десь його там вбили, чи ще щось. І в неї цілий час думка, що з ним щось станеться. Або з психікою його щось станеться, або він захворіє, або то. І в мами є генералізований тривожний розлад. І крім того, вона каже, я ніколи не маю спокою, я цілий час напружена. Я неспокійна. Так що це є генералізований тривожний розлад, який так само може розвинутися після психотравмуючої події. І його часто не виявляють. Його треба знати, бо він є поширений. Тоді так само проста соціальна фобія, там, коли людина боїться, умовно кажучи, якщо, наприклад, зґвалтували жінку, вона живе в селі і так далі, після того в неї сильне відчуття сорому. Вона старається не з'являтися на люди, вона, то, в неї нема симптомів ПТСР і так далі, але вона в церкву не ходить, бо вона каже, всі на мене дивляться, думають, що це та, ну і так далі, і так далі. В неї нема депресії, немає інших, в неї є уникнення соціальних ситуацій. Короткий психотичний розлад може бути після травми. Так званий короткий психотичний розлад, пов'язаний зі стресовими подіями. І я думаю, Андрій на Майдані бачив не один, коли людині здається, що там переслідують, ще щось, їй страшно постійно, в неї маячні ідеї, що за нею слідкують, там хочуть знищити і так далі. Це добрий прогноз в цілому, але це має симптоми маячіння, може мати там інші галюцинації і так далі. Такі розлади адаптації, дисоціативні і соматотворні розлади. Буду про це багато говорити про них. Ускладнена реакція втрати, коли є втрата близької людини, але особа не може з цим справитися. І критерії ми вам дамо, вони є на сайті, будуть. І я буду про це говорити неділю. І зловживання психоактивними речовинами, яке є дуже зрозуміле, правда? Воно грає роль регуляції емоцій. Так що спеціально в чоловіків, які не мають інших методів копінгу, бо ви знаєте, що жінки переважно, як їм зле на душі, що вони роблять? Говорять, вони насамперед говорять, а чоловіки йдуть в печері, вони менше говорять. Так? І тому чоловіки мають ризик, що вони можуть використовувати інші методи регуляції. Це деякі найпоширеніші. Але знову пам'ятайте, це клінічне правило. Коли ви обстежуєте людину, яка пережила психотравмуючу подію, цікавтеся всіма аспектами. Будьте готові, що це може бути не тільки ПТСР, а можуть бути інші розлади. І може бути, що людина є цілком здорова, що вона справилася і з нею все добре, це просто її мама хвилюється. І тепер ми переходимо, власне, до посттравматичного стресового розладу. І ціль є дуже чітко знати критерії, тому що, коли ми знаємо критерії, ми можемо чітко казати, тут є, тут нема, ми можемо діагностувати. Бо пам'ятайте, коли людина пережила психотравму, що їй це згадується, це поширене явище. І не треба кожній людині, яка час від часу це згадує, їй сумно казати, що у вас ПТСР чи синдром АТО, чи ще щось. ПТСР – це є розлад, який стосується цих найважчих форм реакцій, коли потрібна справді клінічна допомога. І отже, це є згідно DSM-5 критерії, які необхідні для діагностики цього розладу. Перше, що людина мусить пережити травматичну подію. Дуже рідко буває так, що в людини є амнезія, але ми тоді знаємо, що інші кажуть, що вона пережила травматичну подію. Тоді, що в людини є симптоми повторного пережиття цієї події. Тобто, попри небажання людини, це їй згадується. І ми зараз будемо вивчати, є декілька видів повторного переживання. Флешбеки – це тільки один з підвидів, який може бути, може не бути. Ми будемо детально зараз ці симптоми вивчати. Так що ми можемо сказати, що людину переслідують спогади про минуле. Болючі спогади. Якби спогади, які викликають сильні емоції. Вони як привиди, вони так якби з'являються ні звідки і викликають такі важкі емоційні стани. Так що це пункт Б. Пункт С – людина уникає всього, що нагадує і може викликати ці спогади. Вона уникає в зовнішньому світі, наприклад, там жінку зґвалтували ліфті, чоловік був з парфумами і так далі. Вона не уникає запаху парфумів, вона не може їздити ліфтом, вона, як бачить чоловіка схожого, лякається, не виходить там на вулицю і так далі. І уникнення може бути внутрішнє. Тобто людина старається не думати про це, не згадувати цього і так далі. Так що симптоми уникнення того, що нагадує і викликає ці спогади. Тоді це новий критерій, якого не було в DSM-4 і в попередніх діагностичних класифікаціях. Ви знаєте, DSM-5 тільки в цьому році затверджено. Це найсучасніша і, попри критику, напевно, найкраща система класифікації. І вони додали цей пункт негативні, когнітивні та емоційні порушення, щоб окреслити симптоми, які раніше не описувалися. Але люди з ПТСР деколи мають дуже сильне почуття провини, наприклад. В попередніх критеріях цього не було. Чи сильне відчуття сорому, чи думку, що нікому не можна вірити, всі чоловіки гвалтівники і так далі, чи світ дуже небезпечний і знову щось страшне станеться. Так що зміна, чи Бога немає, і світ абсурд і так далі. Так що ці негативні когнітивні емоційні порушення, вони насправді є дуже значимими симптомами, вони можуть суттєво впливати на життя людини, і їх треба враховувати. Підвищена тривожність, реактивність, яка проявляється тим, що людина постійно в тривозі, вона легко, знаєте, якийсь звук, вона здригається, вона може бути більш дратівлива, мати порушений сон. І оце 4 – це є клінічні симптоми ПТСР. А це є уточнення, що вони тривають більше місяця від початку травматичної події, від них людина страждає, тобто вони її справді заважають, і вони не є спричинені там органічною хворобою чи дією психоактивних речовин. Але ці 4 симптоми є ключові. І зараз у вас буде завдання, я вам покажу фрагмент художнього фільму без моїх коментарів. Ваше завдання буде, які симптоми ви побачите в цього чоловіка, який вернувся з війни з Афганістану додому. Які симптоми ви побачите, і тоді в групках ви продискутуєте, і в такий спосіб ми їх обговоримо.